në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jemi ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veçojmë. Human Rights Watch kërkon të hetohet procesi arrestimit të Albin Kurtit. Në dy vjetorin e kushtetutës, zyrtarët dhe qytetarët e Kosovës thonë se akti më i lartë juridik nuk zbatohet në tërësi. Këshilli i sigurimit dënon dhunën në Kirgizi, ndërkohë që numri i refugjatëve vlerësohet në 100.000. Pakistani arreston një amerikan që ishte nisur të vrasë Osama Bin Ladenin. Brazili sot fillon turneun e vet në botërorin 2010. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, misioni e Uleksit duhet të nisë hetim të pavarur për operacionin e 12 qershorit ku njësitë speciale duket se kishin përdorur forcë të tepruar për të arrestuar Albin Kurtin, ka reaguar Human Rights Watch. Pamjet e këtij operacioni e bën shqetësues atë, tha Vanda Troshinska van Genderen nga organizata. Një hetim i pavarur është thelbësor për të garantuar kredibilitetin e policisë dhe për të mbrojtur sundimin e ligjit, ka thënë Troshinska, duke shtuar se policia duhet të hapë edhe hetime të brendshme. Kurti u dënua me 9 muaj burg për pengim gjim të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës, por u la i lirë pasi ka mbajtur 10 muaj para burgim dhe arresht shtëpiak. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit të Organizatës Botërore e dënoi dhunën në Kirgizi dhe ka bërë thirrje për qetësi dhe kthim të sundimit të ligjit. Dhuna mes kirgizëve dhe uzbekëve etnik la 124 të vrarë dhe rreth 1800 të plagosur. 10 ramira uzbek janë larguar, ndërsa Kombet e Bashkuara vlerësuan se numri i refugjatëve mund të jetë 100.000. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev e quajti situatën të patolerueshme. Shtëpia e Bardhë ndërkohë tha se zyrtarët amerikan janë në kontakt me homologët e tyre rus. Teheran, mentori shpirtëror i presidentit të Iranit bëri thirrje publike për prodhimin e armëve speciale që tash janë monopoli vetëm disa shteteve, duke u referuar armëve bërthamore. Associated Press siguroi kopjen e librit Ayatollah Mohammed Taki Yazdi, ku ai shkruan se Irani nuk duhet të privojë veten nga e drejta për të prodhuar këto armë speciale. Libri i tij u shkrua në vitin 2005 dhe u rishtyp vitin e kaluar, por ka qarkulluar në një rreth të ngushtë ndërmjet klerikëve, ndërsa nuk ka pasur qasje për publikun. Peshawar, policia e Pakistanit ka arrestuar një shtetas amerikan i cili pohoi se ishte në mision për të vrarë Osama Bin Ladenin. Associated Press citoi zyrtaren e policisë Mumtaz Ahmad Khan të ketë thënë se Gary Faulkner, 52 vjeçar nga Kalifornia, ishte arrestuar në një pyll në zonën Chitral në Pakistanin Verior. Ai kishte me vete pistolet, thik, shpatë dhe pajisje për të parë në errësirë. Miami, një burrë dhe një grua që kishin armë dhe veshje të ushtrisë u arrestuan pasi u përpoqën të hyjnë në bazën ajrore MacDill në Florida. Ata u arrestuan pasi nuk i treguan identifikimet e duhura. Zëdhënësja e forcës ajrore tha se armët dhe veshjet ushtarake u gjetën në automjetin e tyre. Johannesburg, kampionati botëror i futbollit vazhdon sot me ndeshjet e grupit G, ku favoriti Brazili luan me Korenë Veriore, ndërsa bregu i fildisht me Portugalinë. Në ndeshjen e mbetur të grupit F, Zelanda e Re përballet me Slovakinë. Sërish Johannesburg, ndërsa vazhdojnë ankesat për vuvuzelat në stadiumet e Afrikës së Jugut, dëshamirët e trumpetave do të mund t'i bien boris edhe nga celularët. Dizajnatorët holandez lëshojnë në treg një vuvuzela 2010 në regjistrin e Apple iTunes. Deri tash janë bërë 750.000 shkarkime të aplikimeve. Një përdorues e quajti idejën budallëk të mrekullueshëm. Disa lojtarë dhe shikues janë ankuar për zhurmën, por FIFA këmbëngul se tifozët nuk do të privohen nga fryrja e vuvuzelave, të cilat tashmë janë bërë simboli botërorit 2010. Ndoqët lajmit Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë në hapje, Kosova shënon dy vjetorin e hyrjes në fuqitë të kushtetutës me pengesën ende ekzistuese për zbatimin e aktit më të lartë juridik të shtetit në gjithë territorin e vendit. Hartuesit e kushtetutës u bën thirrje autoriteteve përgjegjëse që të zbatojnë kushtetutën edhe në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa zyrat civile ndërkombëtare kërkon zbatimin në teren të dispozitave që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Nën kryetarja Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, Nekibe Kelmendi, thekson nevojën për më shumë punë në drejtim të shtrirjes së ndikimit të kushtetutës edhe në veri.
Sfida që do të ishin nga ajo kushtetutë është që të respektohet nga të gjithë, të shtrihet respektimi i saj në gjitha viset e Kosovës, duke përfshirë edhe veriun e Kosovës, dhe të përmbahemi të gjithë kushtetutës, ligjet e jenë në harmonime kushtetutën.
Zyra civile ndërkombëtare në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës kanë hartuar tashmë strategjinë për shtrirjen e autoritetit shtetëror edhe në veri. Në mbledhjen e SHN-s, grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën mbështeti integritetin territorial të vendit, duke kërkuar në të njëjtën kohë një qasje më të madhe të autoriteteve vendore ndërkombëtare në veri. SHN-si i ICO-s Andy McGuffey thasë duhet të punohet me kujdes për të bindur banorët e pjesës veriore të pranojnë kushtetutën e Kosovës.
I would caution against putting this into a wholly negative context. Of course.
Duhet të ketë kujdes që kjo të mos vendoset në një kontekst tërësisht negativ. Natyrisht se ka shumë punë për të bërë, natyrisht se nuk do të jetë lehtë, por qëllimi i zbatimit të kushtetutës për të gjithë në Kosovë është një jetë më e mirë dhe një jetë që zhvillohet drejt antarësimit eventual në strukturat euroatlantike, u shpreh McGuffey. Ai tha se për gjatë dy viteve institucionet kosovare kanë shënuar progres në konsolidimin e institucioneve shtetërore, në decentralizim dhe në fusha të tjera. Sfidë për të ardhmen, sipas tij, mbetet zbatimi i dispozitave të kushtetutës që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve.
Now, of course, there is a wide range of things in the constitution.
Tani natyrisht se ka një gamë të zërt të gjërave të kushtetutës që duhet të bëhen. Ky është një projekt i vazhdueshëm për Kosovën. Ne në ICO do t'i theksonim dispozitat për të drejtat e komuniteteve, një pjesë e madhe e të cilave ekzistojnë në legjislacion, por të cilat duhet të zbatohen në terren, u shpreh McGuffey. Kushtetuta e Kosovës ishte miratuar në kuvend më 9 prill të 2008-s me 21 ligjet bazike shtetërore që burojnë nga pakoja ahtisarit, e të cilat janë harmonizuar me zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë, e cila mbetet përgjegjëse për mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës dhe zbatimin e planit ahtisari. Autoritetet kosovare deklaruan ditë më parë se pavarësisë së mbikëqyrur po i vjen fundi, mirë po në ICO kjo gjë vlerësohet ndryshe. McGuffey thotë se zyra civile ndërkombëtare, e cila në fillim të këtij viti reduktoi staf në vetë për diku 10%, do të ndryshoj varësisht nga puna që bëjnë institucionet kosovare lidhur me zbatimin e planit ahtisari.
I can assure you that we continue to look at implementation of the comprehensive status proposal.
Mund t'ju siguroj se do të vazhdojmë të shikojmë implementimin e planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës dhe me përmbushjen e fushave nga ai, ne do të vazhdojmë të reduktojmë praninë e ICO-s. Në fund të fundit, do t'u takoj vendeve anëtare të grupit drejtues ndërkombëtar të japin një mendim mbi këtë gjë, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mungesa e shtrirjes së pushtetit të institucioneve të Kosovës në veriun e vendit është fakt se kushtetuta nuk ka arritur të zbatohet në tërë territorin, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata pohojnë se ka pasur edhe segmente tjera ku kushtetuta nuk është zbatuar. Opinionet e tyre i sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ardian Jashari thotë se është i pakënaqur me zbatueshmërinë e deritashme të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kushtetuta është shumë mjaft e rëndësishme për arsye se është një akt më i lartë juridik i një shteti, që është skeleti bazë i një shteti, sa ka arritë zbatohet, nuk kam i kënaqur as shumë me vetë faktin që dihet se në veri të Kosovës ende nuk ka mund von bizotroj forca udhëheqëm çort juridik apo politike edhe gjyqësore në veri të Kosovës, mandej edhe për disa komuna tjera aty në minoriteteve.
Edhe Bexhet Reka thotë se kushtetuta e Republikës së Kosovës është duke u zbatuar pjesërisht.
Duhet të rregullohet sa më parë të merren masa me faktorin ndërkombëtar e të rregullojnë çështjen edhe të funksionon kushtetuta jo vetëm në territoret ku janë banuar me shqiptar, po edhe me territoret ku janë banuar pakica serbe. Tjera qytetat nuk kanë qenë edhe pavarur edhe nuk kanë vepruar mbas ligjeve në fuqi për shkak të kushtetutës.
Ngjashëm thotë edhe Mirjeta Dragusha.
Shumë pak, jo edhe shumë. Zbatu, po që ato që janë shumë të rëndësishme nuk janë zbatu krejt. Shambull është veriu, pa është pjesë e jonja. Ska mbli më shtri kjo pjesë krejt. Jo është edhe gjykata, nuk zbatuhet krejt ajo që duhet më zbatu. Që ato regula, ka shumë sanët që duhet më zbatuhet. Kushtetut mirë, po nuk janë.
Por, Sabedin Zeina thot se zbatu e shmërisë kushtetutës duhet dhe në ko më shumë se sa deri më tash.
Me kur në shti stabilizohet gjendja çdo gjë. Me kohë, ma mermenja, edhe në 2 vjetë nuk jenë për një shtepë, shumë kohë për me zbatu një ligjë të fortë, superior, si është kushtetuta.
A më duhet kohë,
do me thonë shtetet tjera e kanë pas këtë punë shumë më herët, amo ata e kanë kalu.
Ndryshe Arsim Nimani vlerëson se përparime në zbatimin e kushtetutës ka pasur, siç thot ai vetëm në letër.
Mendoj që gjanat kanë rrjedh në aspektin pozitiv sa i përket finalizimit draft ligjeve, ligjeve të ndryshme, miratimit tyne, po në praktik sa janë zbatuar ato, nuk mendoj se është bërë ndonjë progres i veçantë. Për shembull, kemi situatën si e kemi në veri të Mitrovicës. Sa i përket gjanave tjera të kushtetutës si doganat, shihet sa është rabandimi edhe nga Mitrovica edhe nga vendet tjera që nuk kanë mikqyrje të qeverisë, kështu që ne vitet shumë punë për të bërë.
Ndërkaq Isa Gacaferri thekson.
Fatkeqësisht duhet të pranojmë faktin se shoqëri, se institucionet tona deri më tani nuk kanë arritë me shtrirje autoritetin e tyre në gjithë territorin e Kosovës. Fakti i cili është proklamuar vazhdimisht dy vite dhe është premtuar se do të bëhet diçka. Mandej mendoj se kemi çalim sidomos në të drejtat pronësore. Sistemi gjyqësor dihet kemi në një gjendje pothuajse para kollapsit me një reformë të brisht. Në tërsi, mura me thonë që kushtet e shmëri në Kosovë për fat keqë shumë pako.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike në Maqedoni shprehen se janë të pakta gjasat që këtë javë Shkupi t'i jepë data për fillimin e negociantave me Bashkimin Evropian. Opozita maqedonase fajson kryeministrin Gruevski se nuk ka bërë asgjë që të shmanget përvoja dhjetorit të kaluar. Ndërkohë partitë shqiptare vlerësojnë se procesi i integrimit mbetet pengi mosgjidhjes së kontestit për emrin me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se muajve të fundit kryeministri Gruevski ka ndërtuar një logjik të gabuar, se pas zgjidhje në kontestit të emrit, Maqedonia mund të marrë datë për fillimin e negociatave për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Deputetja e kësaj partie, Randmila Shekerinska, një herë dhe ishte zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve, tekson se qytetarët e Maqedonisë do zhgënjehen nga se nuk do të revidohet e drejta e vetos për të bllokuar Maqedoninë procesin e integrimit.
Sipër gradjenin në Republika Maqedonia u vani dua që bëhet razoçarani.
Të gjithë qytetarët e Maqedonisë këtë javë do zhgënjehen keq, nga se praktikisht do të përsëritet dhjetori i vitit të kaluar. E gjithë kjo për fajin e qeverisë, e cila nuk arriti të bëjë asgjë që do të ndryshonte mendjen e Bashkimit Evropian, sepse leksioni nuk u mësua drejt se pas zgjidhje në kontestit me Greqinë nuk ka deblokim të procesit integrues, thekson deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Maqedonisë Radmila Shekerinska. Ndërkaq për Partinë Maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, Maqedonia pa të drejtë është vënë në një situatë ku dinamika e integrimit nuk përcaktohet nga përmbushja e kritereve të Kopenhagës, por nga zgjidhja e kontestit me Greqinë. Maqedonia është vendosur në një pozicion jo të drejtë, ku integrimi i vendit kryekëput varet nga zgjidhja e kontestit me Greqinë dhe jo realizimi i kërkesave të faktorit ndërkombëtar. Shpresojmë se kësaj radhe Bashkimi Evropian në plan të parë do të valorizojë përparimin e Maqedonisë në përmbushjen e standardeve si dhe përpjekjet për të zgjidhur kontestin me Greqinë, thot deputeti Aleksandar Spasenovski nga VMRO DPMN. Ndërkaq partitë politike shqiptare vlerësojnë se letra e 10 eurodeputeteve ku kërkohet që të mos prolongohet fillimi i negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë është një mesazh për përgjegjësinë që duhet të bartin autoritetet udhëheqëse të Maqedonisë, se në rast të shtyrjes së sërishme të procesit rrezikohet stabiliteti i vendit.
Sigurojmë se nevojitet që Republika e Maqedonisë të tregojë një angazhim proaktiv në drejtim të zgjidhjes çështjes rreth emrit. Çështje kjo e cila nuk paraqet vetëm çështje diskutabile dhe problem bilateral mes dy shteteve, por vërtet paraqet një çështje krucial, serioze për antarësim sa më të shpejt me majoritet të Republikës së Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Thot deputetja e Demokracisë së Re, Flora Kadriu, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Human Rights Watch kërkon që të hetohet operacioni policor i arrestimit të Albin Kurtit. Në dy vjetorin e kushtetutës së Kosovës, zyrtarët thonë se akti më i lartë juridik nuk zbatohet në tërësi. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbash. Miru dhe gjofshim.